Saarna Hela torstaina, ehtoo saarna vuonna 1850. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle kädelleni siihen asti, kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkaisastin laudaksi. Psalmi 110, ensimmäinen värssy. Kuningas Daavid näki hengessä Kristuksen jumalallista voimaa ja kunniata ja kirjoittaa nämä merkilliset sanat 110. psalmissa. Ja vapahtaja on itse todistanut Matteuksen 22. luvus 41-46 värssyys, että nämä Daavidin sanat kuuluvat Kristukselle. Me näemme tässä yhden esimerkin, kuinka vapahtaja selitti Raamattua. Daavidi oli kirjoittanut paljon siitä tulevaisesta vapahtajasta, mutta juudalaiset ymmärsivät Raamattua väärin. He käänsivät hengelliset asiat nurin. He luulivat vapahtajan tulevan maalliseksi kuninkaaksi. Ja samassa väärässä uskossa olivat myös opetuslapset aina siihen päivään asti, kun vapahtaja otettiin ylös taivaaseen. Tämä väärä usko tuli siitä, että he olivat maailmassa kiinni. He tahdoit vapahtajan kautta voittaa maailman tavaran ja kunnian. Ja sama usko on vielä nytkin kuolleenuskon tunnustajilla, että he vapahtajan kautta saavat maallisen elatuksen ja terveyden. Ja tämä usko ei olisi itsestänsä väärä, jos he uskoisit vielä senkin, että he ovat Jumalan viljaa väärin käyttäneet. Mutta kuolleenuskon tunnustajat uskovat vielä enemmän kuin mitä Jumala sanassaan luvannut on. He uskovat, että tulevat autuaksi kuoleman jälkeen ilman katumuksetta, ilman parannuksetta, ilman kääntymistä, ilman uutta syntymää. Mutta siinä uskossa he tulevat petetyksi, jos he sillä lailla ymmärtävät Jumalan armolupauksia, että katumattomat ja uudesta syntymättömät tulevat autuaksi. Juudalaiset olivat väärin ymmärtäneet profeettain kirjoituksia siitä tulevaisesta vapahtajasta, ja sen tähden he odotit sen kaltaista vapahtajaa, jonka piti auttamaan heitä kaikesta maallisesta hädästä ja tekemään heitä rikkaaksi maailmassa. Tämä väärä usko tuli siitä, ettei he tunteneet syntiänsä. Ei he tunteneet, että he olivat siitä isästä perkeleestä, vaan he luulit olevansa Jumalan lapset, koska he sanoivat, meillä on isä, nimittäin Jumala. Sama usko on myös tämän aikaisilla juudalaisilla, että he ovat Jumalan lapset, vaikka he ei tohdi sitä tunnustaa suulla, sillä yksi salainen epäusko makaa sen kuolleen uskon alla kätkettynä. Mutta ei juudalaiset kärsi kuulla, että he ovat perkeleen lapset. Ja koska vapahtaja soimaa heitä ulkokullatuksi, huoruuden sikiäksi ja vääryyden sukukunnaksi, suuttuvat he hirmuisesti ja kantavat hänen päällensä maaherran Pontius Pilatuksen edessä, että hän on yksi kansan häiritsijä ja väärä profeetta. Mutta ei juudalaiset tunne, että vihollinen pakottaa heitä suuttumaan ja kuolettavaista vihaa kantamaan Jeesukselle ja hänen opetuslapsillensa, vaan he luulevat, että totuuden puolesta he ovat sotimassa. Koska vihollinen on kääntänyt heidän silmänsä nurin, lukevat juudalaiset Raamattua nurin. He luulevat, että Jeesus Natsareenus tahtoi hävittää heidän vanhan uskonsa, että hän muuttaa säädyt ja oikeuden, jonka Mooses on heille asettanut. He ovat niin kiivaat sotimaan uskonsa päältä, että he rupeavat kiviä poimimaan ja niillä surmaamaan Stefanusta, joka puhui kristillisyydestä. Ja koska vihollinen on tehnyt heitä sokiaksi sen hengellisen vihan kautta, joka sydämessä kuohuu Jeesusta ja hänen opetuslapsiansa kohtaan, luulevat he tekevänsä Jumalalle palveluksen, koska he pieksevät ja tappavat heitä kristillisyyden tähden. Mutta Jumalan henki on ilmoittanut Daavidille, kuinka Jeesuksen ristin viholliset tulevat vapahtajan astin laudaksi, koska hän sanoi 110. psalmissa, Herra sanoi minun Herralleni, astu minun oikealle kädelleni siihen asti, että minä panen sinun vihollises sinun jalkaisi astin laudaksi. Koska vapahtaja astui ylös taivaaseen ja istui Jumalan oikealle kädelle, pani Jumala vapahtajan viholliset astin laudaksi. Se on. Jumala, Isä, teki heitä niin nöyräksi kristillisyyden kautta, että heidän täytyy langeta maahan vapahtajan eteen ja antaa hänen jalvoillensa suuta. Se on myös kirjoitettu Raamatussa, että Kristus hallitsee pakanoita rautaisella ruoskalla. Ja tämä rautainen ruoska, jolla Kristus kurittaa pakanoita, ei ole muu kuin kristillisyys, joka ensinnä alkaa katumuksella ja oman tunnon vaivalla, koska Jumalan sana niin saarnataan, että se rupeaa sydämeen. Jumalan laki on se rautainen ruoska, jolla se taivallinen vanhin ensinnä piiskaa pakanallisia lapsia. Mutta muutamat ovat jo niin paatuneet, ettei he ota kuritusta vastaan. Se taivallinen vanhin freistaisi jo vanhassa testamentissa kurittaa heitä ulkonaisella vaivalla. Välistä taudin kautta. Välistä sodalla ja vankeudella, välistä näljällä ja kallilla ajalla, mutta jota enemmän heitä piiskattiin, sen enemmän he paaduit. Viimein täytyi taivaallisen vanhimman ottaa sen hengellisen vitsan kätensä ja ruveta kurittamaan heitä rautaisella ruoskalla, se on oman tunnon vaivalla. Ja tämän kurituksen kautta ovat muutamat pahankuriset lapset tulleet nöyrytetyiksi. He ovat häätyneet anomaan anteeksi. Heidän on täytynyt antaa isän vitsalle suuta ja tunnustaa rikoksiansa. Ja sillä lailla on se taivallinen vanhin kostanut vapahtajan vihollisia ja pannut heitä vapahtajalle astin laudaksi. Me olemme nyt nähneet, kuinka se taivallinen vanhin kurittaa lapsiansa, eli kuinka Jumala kostaa Jeesuksen ristin vihollisia ja panee heitä Jeesuksen iken alle, koska hän tekee heitä ristin kantajiksi. Ja niin kuin taivallinen vanhin kostaa vihollisiansa, niin kostaa myös yksi kristitty, kristillisyyden vastaan seisojat hirmuisesti esirukouksilla, ja rakkauden manauksilla ja parannuksen huudolla, niin kuin Israel painiskeli sen tuntemattoman miehen kanssa koko yön siihen asti, että aamurusko rupeisi koittamaan, niin täytyy myös yhden kristityn painiskella sen tuntemattoman miehen kanssa siihen asti, että aamurusko rupeaa koittamaan. Israelin vanhempi veli Esau oli lähtenyt matkaan suurella vihalla ja aikoi hävittää veljensä sen siunauksen tähden, jonka hän oli saanut isältänsä. Mutta Jaakobin rukoukset vaikutit niin paljon, että Esau täytyi itkeä veljensä kaulassa. Ottakaa siitä esimerkin, te Israelin lapset, isänmaalle matkustavaiset, ja suuren vaivan kautta monta vaarallista vaeltain retkeä. Ennen kuin te kostutte isän maalle, tulee vanhempi veli suurella vihalla ja julmuudella teitä vastaan tahtoin teitä tien päällä surmata sen siunauksen tähden, jonka te olette saaneet teidän isältänne. Mutta teidän kyyneleet ja esirukoukset pitää vaikuttaa niin paljon, että teidän entiset vihamiehet täytyvät itkeä teidän kaulassanne, niin kuin Esau itki veljensä kaulassa. Painiskelkaat siis sen tuntemattoman miehen kanssa toisella puolella Jordania. Painiskelkaat kyyneleillä ja huokauksilla siihen asti, että aamurusko rupeaa koittamaan. Ja älkää laskeko sitä tuntematointa ennen kuin hän siunaa teitä. Jaakobin rukoukset vaikuttavat niin suuren muutoksen Esaun sydämessä, että hänen täytyy itkeä veljensä kaulassa. Katso, niin kostaa yksi kristitty vihollisiansa. Jeesuksen ristin viholliset ja kristillisyyden vastaan seisojat täytyvät viimein itkeä veljensä kaulassa, koska suurempi voima sujuttaa heidän niskansa Jeesuksen iken alle ja kaataa vihollisen sotasankaria maahan vapahtajalle astin laudaksi. Ne opetuslapset, jotka pitkänä perjantaina itkit ja paruit katsellessansa sitä ristinaulittua ja orjan tappuroilla kruunattua kuningasta, syntisten tähden verta vuotavan, maailmalta pilkattavan ja vihollisen koirilta raadellun ja sydämen tuskan tähden huutavan. Ja se murheellinen Maria Magdalena, joka pääsiäispäivänä itki Jeesuksen haudan päällä, nostavat tänä päivänä silmänsä ylös taivaaseen, katsellen sitä samaa ristiin naulittua ja orjan tappuroilla kruunattua kuningasta kirkastettuna, astuvan ylös korkeuteen, valmistamaan ystävillensä sijaa taivaan valtakunnassa. Ei ne ole enää niin murheelliset kuin ennen, koska Jeesus makaisi kuolleena haudassa. Erinomattain, koska enkelit taivasta ilmoittavat heille, että Jeesus tulee takaisin, niin kuin he näit hänen ylös menevän. Silloin he pyörtävät takaisin Öljymäeltä ilolla ja riemulla kiittäen ja ylistäen sitä suurta ristin kantajata. Sen suuren voiton edestä, synnin, kuoleman ja helvetin ylitse, jonka kautta he ovat saaneet voimaa sotimaan ja ylitse voittamaan maailman kiusauksia. Kumartain rukoilkaat häntä, te Galilean miehet, ennen kuin te menette takaisin vuorelta saarnaamaan evankeliumia joka paikassa. Ja sanokaa terveisiä niille murheellisille ja epäileväisille sieluille, jotka ei ole vielä kostuneet Jeesuksen ristin juureen, että se ristin naulittu ja orjan tappuroilla kruunattu kuningas on astunut ylös taivaaseen valmistamaan niille sijaa, jotka hänen päällensä uskovat. Aamen. Isä meidän. Niille sieluille ylösrakennukseksi, jotka tänä päivänä katsovat ylös taivaaseen ja enkelitten lupauksen jälkeen odottavat Jeesusta tulevan taivaan pilvessä tuomitsemaan maailmaa. Tahdomme me tällä hetkellä Jumalan armon kautta eteen asettaa seuraavaisen tutkistelemisen. Mitäs Jeesuksen opetuslapset tekevät sillä aikaa, kun he odottavat tuomiota? Me tiedämme nimittäin, että Jeesuksen opetuslapset odottavat joka päivä viimeisen tuomion. Sen lupauksen jälkeen, kun heille annettiin enkeleiltä. Ja vapahtaja itse oli antanut heille sen kaltaisia ennustavaisia lupauksia, että he saavat omilla silmillä nähdä ihmisen pojan tulevan taivaan pilvissä. Mutta koska vapahtaja ei tullut takaisin taivaasta tuomitsemaan maailmaa niin pian kuin opetuslapset luulit, rupeisit muutamat pitkästymään hänen tulonsa, jonka tähden Pietari kirjoitti kristityille: ei Herra viivytä lupaustansa, niin kuin muutamat sen viipyvän luulevat, vaan hän on meidän kanssamme kärsiväinen ja ei tahdo, että jonkun pitäisi hukkuman, vaan että jokainen itsensä parannukseen kääntäisi. Toinen Pietarin kirje, 3:9. Me kuulemme nyt, minkä tähden Jumala ei ole jo aika tuominnut maailmaa. Hän odottaa vielä parannusta niiltä, jotka ei ole vielä tulleet autuuden tuntemiseen. Mutta kärsimättömyyden tähden huusit marttyyrit alttarin alla: Herra, mikset tuomitse ja kosta meidän vertamme maan päällä? Tämän kärsimättömyyden tähden tahtoi moni Jeesuksen opetuslapsi pitkistyä odottamasta hänen tuloansa. Ja koska Herra ei tule niin hopusta tuomitsemaan maailmaa kuin opetuslapset luulevat, rupeavat muutamat nuokkumaan ja maailma rakastamaan. Koska nyt kaikilla opetuslapsilla on se toivo, että Herra tulee pian tuomitsemaan maailmaa, niin on tämä painava kysymys eteen asetettava. Mitäs Jeesuksen opetuslapset tekevät sillä aikaa, kuin he odottavat tuomiota? Me tiedämme, että maailman lapset ei odota tuomiota. Niin kauan kuin he elävät suruttomuudessa, on kuolema ja tuomio kaukana heistä. Maailman lapset elävät niin rohki jumalattomuudessa, niin kuin kuolema ja tuomio ei olisi. He tahtovat ensinnä nautita tämän maailman hyvyyttä ja huvittaa itsensä ilossa, juopumuksessa ja hekumassa. He pitävät kalasia, juovat paloviinaa, kokoontuvat vieraspitoihin ja kuluttavat aikansa kortin lyömisen, tanssin ja pelin kanssa. He hyppävät ja trallaavat, juoksevat huorain perään, kiroavat ja tappelevat, mässävät ja fästävät maailman hauskutuksissa, tieraavat ja pilkkaavat jumalata. Jos joku kristitty muistuttaa heitä siitä tuomiosta, joka edessä seisoo, niin muutamat pilkkaavat ja nauravat, muutamat suuttuvat ja kiroavat, muutamat pieksävät kristityitä kepillä ja halvoilla, ja muutamat siviät huorat näyttävät perseensä kristitylle, ja muutamat freistaavat lain voimalla hävittää Jeesuksen opetuslapsia. Ja muutamat ei saa oman tunnon rauhaa ennen kuin he saavat imeä kristittyyn verta. Niin ovat maailman lapset tehneet ennen Jeesuksen opetuslapsille, ja niin he tekevät vielä nytkin. Erinomattain ovat ylimmäiset papit ja maailman herrat vihaiset Jeesuksen opetuslapsille, jotka saarnaavat evankeliumia joka paikassa ja neuvovat ihmisiä parannukseen. Maailman herrat ovat niin siviästi eläneet, ettei he tarvitse yhtään parannusta tehdä. He ovat niin viisaat, että he ymmärtävät paremmin kuin tämä yksinkertainen kansa, mistä tie menee taivaaseen. He sanoit jo vapahtajan aikana, onko yksikään ylimmäisistä uskonut hänen päällensä, mutta tämä kansa, joka ei tiedä lakia, on kirottu. Johanneksen 7:49. Ylimmäiset papit, fariseukset ja kirjanoppineet, eli maailman herrat, vievät Jeesuksen opetuslapsia oikeuteen ja kieltävät heitä saarnaamasta ja uhkaavat, jos he vielä kerran tulevat puhumaan siitä Jeesuksesta Natsareenuksesta, pitää heidän näkemän, mikä rangaistus heille tulee. Mutta Jeesuksen opetuslapset saarnaavat aina kahta kiivaammin, ja tuota he tekevät niin kauan kuin maailma seisoo. He huutavat kaduilla, kujilla ja erinomattain temppelin ympäri, johon kaikki juudalaiset kokoontuvat, niin ettei herratkaan saa oman tunnon rauhaa. Se on kirjoitettu tämän päivän evankeliumissa, että opetuslapset Kristuksen ylösnousemisen jälkeen taivaaseen menit ja saarnasit joka paikassa, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan seuraavaisten merkkein kautta. Ja ne merkit, joilla Herra on vahvistanut sanansa, ovat vielä nytkin merkilliset, vaikka ei maailman sokia joukko sen tähden usko, että semmoiset merkit ovat tapahtuneet Kristuksen voiman kautta. Sillä ehkä Jeesuksen opetuslapset ovat vaikuttaneet paljon hyvää seurakunnassa, ovat kuitenkin maailman herrat niin sokiat, ettei he katso sen päälle, mitä tämä oppi on vaikuttanut. Vaan he katsovat ainoastaan tämän opin ja tämän saarnaamisen vääräksi sen tähden juuri, että vihollinen on kääntänyt heidän silmänsä nurin sen hengellisen vihan kautta, jonka he kantavat sydämissänsä Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Ensiksi ottaa luonnollinen järki niin kovin vastaan, koska Jeesuksen opetuslapset rupeavat saarnaamaan Jeesuksesta Natsareenuksesta ja hänen opistansa, joka vaatii totisen katumuksen ja parannuksen, niin myös elävän uskon vapahtajan päälle. Fariseusten vanha siveys ja oma vanhurskaus tulee tämän kautta peräti laiminlyödyksi. Fariseukset, ylimmäiset papit ja kirjanoppineet, eli maailman herrat, luulevat paremmin ymmärtävänsä Raamattua ja autuuden perustusta kuin yksinkertaiset ja talon pojat, jotka ei tunne kirkon lakia. Vielä se opetuslasten tuomitseminen tekee maailman joukolle niin paha, että maailman herrat juuri sen asian tähden suuttuvat ja uhkaavat maailmallisen lain kautta estää semmoisen hullun opin levenemästä. Ei he siis katso sen päälle, minkä kaltaisen muutoksen tämä hullu oppi on vaikuttanut seurakunnassa, vaan koska he kerran ovat saaneet sen ymmärryksen Riettalta, että se on yksi väärä oppi, ja että kaikki ne, jotka siihen Natsareenuksen seuraan kuuluvat, ovat väärät profeetat ja villihenget, Jumalan ja ihmisten viholliset. Täytyy heidän vihata ja kirota sekä sen miehen, joka alusta tätä väärää oppia toi maailmaan, että myös niitä, jotka siihen uskoon menevät. Jos nyt kuningas ja maaherra Pontius Pilatus löytävät, että ylimmäiset papit, fariseukset ja kirjanoppineet ilman syytä kantavat hänen päällensä sen hengellisen vihan ja kateuden tähden, jonka itse Rietas on sytyttänyt heidän sydämissänsä. Ei ne korkeat valtaherrat paalis sen tähden tuomita oman tuntonsa jälkeen, sen humun ja huutamisen tähden, joka nousee alamaisilta maailman herroilta, jotka vihassansa huutavat, ristiin naulitse, ristiin naulitse. Jos vielä seuraavaiset merkit tapahtuvat, että vanhat juomarit tulevat raittiiksi, viinaporvarit kaatavat viinojansa maahan, huorat heittävät huoruuden, varkaat kantavat varastettua kalua takaisin, riitaisat parikunnat sopivat, vaivaiset saavat apua, köyhät lapset saavat ruokaa ja oppia. Ei siitä muutoksesta mitään, sillä koko tämä uusi oppi on Riettaan hengen petos. Niin tuumaavat maailman herrat, niin tuumaavat viinaporvarit, jotka vielä jäljellä ovat. Niin tuumaavat sokiat ja suruttomat papit. Sen tähden pitää kaikki ne, jotka tähän oppiin suostuvat, kirottaman, vihattaman ja pieksettämän, nyrkillä ja sauvalla, puukoilla ja halvoilla, tapettaman ja maailman lain voimalla hävitettämän, että maailman herrat pääsisit taas iloitsemaan ja kalasia pitämään, että viinaporvarit pääsisit taas rikastumaan, että juomarit pääsisit taas iloa pitämään, että huorat pääsisit taas hyppämään ja tanssamaan. Onpa ennen ollut hauska seurakunnassa, koska pappi oli juomari ja antoi muita juoda rauhassa, koska kirkon takana oli krouvi ja jokainen, jolle vilu tuli kirkossa, pääsi lämmittämään sydäntänsä vuotavalla pirun paskalla. Silloin pääsit kaikki huorat kirkkoon ilman tutkimatta. Kaikki juomarit pääsit ripille ilman varoittamatta. Kaikki kiroilijat ja tappelusmiehet tulit kristityksi yhtäkkiä. Kaikki varkaat pidettiin kunniallisena miehenä. Kaikki juomarit pidettiin parhaana miehenä Jumalan seurakunnassa. Ja parhaat viinaporvarit pidettiin herrana. Silloin liikeni juoda, kirota ja tapella varsin kirkon vieressä. Ja maailman herroilla oli koko iso tienaus kansan hulluudesta. Mutta nyt ovat nämä väärät profeetat pilanneet viinaporvaritten kauppaa ja juomaritten iloa ja huorain huvitusta ja vanhain kristittyyn kristillisyyttä ja maailman herrain kunniata. Nyt haukutaan siviät huorat kirkkotien päällä. Rehelliset varkaat otetaan kiinni, raittiit juomarit soimataan ja kunnialliset viinaporvarit ei pääse enää kirkkoon ja hävittömät huorat ei oteta kirkkoon ilman katumuksetta. Onkos tämä muutos tullut ylhäältä eli alhaalta? Onkos se tullut Jumalasta taikka ihmisistä? Maailman herrat luulevat, että se on yksi väärä oppi, ja pakanat luulevat, että se on yksi ihmeellinen taikaus. Ylimmäiset papit luulevat, että se on hengellinen ylpeys ja oma rakkaus. Juudalaiset luulevat, että se on riettaan hengen vaikutus. Viinaporvarit luulevat, että tämä muutos on tullut ahneudesta ja kateudesta. Korkeat maailman herrat luulevat, että se on hulluus. Ei yksikään maailman lapsista arvaa, mistä tämä hullu oppi on tullut. Paavali todistaa, että se sana rististä on juudalaisille pahennukseksi ja grekiläisille hulluudeksi. Ja koska Paavali rupeaa saarnaamaan ihmisten ylösnousemisesta kuolleista, sanoi yksi korkia herra, sinä olet hullu Paavali, ja ylön paljosta lukemisesta olet sinä hulluksi tullut. Vielä nytkin pitävät maailman viisaat kristillisyyden hulluutena, erinomattain, koska se ilmoittaa itsensä hengen vaikutuksilla. He sanoit silloin jo, koska kristillisyys ilmoitti itsensä maan päällä, että kristityt ovat pahoilta hengiltä riivatut. Ja kristittyin ilmoitukset katsottiin kokonansa hulluudeksi. Mutta Paavali todistaa, että mikä hullus oli maailman edessä, sen on Jumala valinnut. Jos nyt se muutos, joka kristillisyyden kautta on tapahtunut maailmassa, katsotaan hulluudeksi maailman viisaalta, niin se on arvattava, että se entinen pakanallinen elämä katsotaan viisaudeksi. Elikkä näin, se entinen elämä olisi pitänyt kelvata Jumalalle, koska se on kelvannut maailmalle. Ja moni maailmallinen viisas on sanonut, että maailma olisi paljota paremmassa järjestyksessä ollut, jos tämä hullu kristin oppi ei olisi tullut maailmaan. Ja se on ihmeellinen, että kristillisyyden nimi ei ole jo aikaa unohdettu, koska kristillisyyden viholliset ovat niin voimalliset ja niin monenkaltaiset, koska sitä vastaan ne, jotka sen alusta saatoit matkaan, olit niin tuntemattomat ja niin maailmalta ylön katsotut, ettei kukaan pitänyt heistä vaaria ennen kuin kristillisyys pääsi levenemään. Silloin vasta huomaitsi vihollinen, että se ristinaulittu ja orjan tappuroilla kruunattu kuningas viepi hältä koko joukon ihmisiä. Ja silloin se freistaisi takoa rintaraudat maailman joukolle. Mutta galilealainen pääsi ainakin voiton päälle. Mutta nyt on se vanha lohikäärme oikein hirmuisesti suuttunut, koska hän on ulos ajettu taivasta ja heitetty maan päälle. Tieten hänellänsä vähän aikaa olevan, pitää hän nyt suurta vihaa. Hän freistaa seuloa ja jauhoksi tehdä opetuslasten sieluja. Jos niiden puolesta ei olisi voimallisempi sotasankari, joka heitä varjelee, kyllä vissimmästi vihollinen pääsisi pian seulomaan heidän sielujansa niin kuin nisuja. Mutta se suuri sotasankari, joka tänä päivänä on astunut ylös taivaaseen ja istuu siellä Jumalan, Isän oikealla kädellä, on lähettänyt sieltä pyhän henkensä, joka nuhtelee maailmaa synnin tähden, vanhurskauden tähden ja tuomion tähden. Rukoile ja manaa hyvää meidän edestämme sanomattomilla huokauksilla. Se sama henki antaa Jeesuksen opetuslapsille voimaa saarnaamaan evankeliumia siinä suuressa turmeluksen kaupungissa ja huutamaan maailman suruttomalle joukolle, että Jumala on herättänyt ylös kuolleista Jeesusta Natsareenusta, jonka ylimmäiset papit, fariseukset ja kirjanoppineet yhtenä suruttoman joukon kanssa ovat ristiin naulinneet. Jos ylimmäiset papit, kirjanoppineet ja fariseukset pitävät sen pahana, että opetuslapset saarnaavat parannusta ja synteen anteeksi saamista Jeesuksen nimeen. Ei opetuslapset sen tähden vaikene huutamasta, vaikka fariseukset kieltävät, vaan he saarnaavat kahta kiivaamasti ja soimavat, ei ainoastaansa sitä raakaa kansaa, että he jumalattomalla elämällänsä ovat tappaneet kunnian Herran, vaan opetuslapset soimaavat myös herroja siinä suuressa kirkkoraadissa, että he seisovat aina pyhää henkeä vastaan. Yksi osa siitä yhteisestä kansasta, joka on ennen jo kuullut Johannes Kastajan lakisaarnoja ja vapahtajan vertaukset, rupesit viimein uskomaan, että se entinen elämä ei kelpaa. Ja koska he saavat pistoksen sydämen Pietarin saarnasta helluntaipäivänä, rupeavat he sydämen murheella kysymään, te miehet ja veljet, mitä meidän pitää tekemään? Näin ovat muutamat ihmiset kääntyneet ja pyhän hengen voiman kautta muuttuneet. Ja meillä on se toivo, että tämä kristillisyys, joka opetuslasten saarnaamisesta ja parannuksen huudosta on alkunsa saanut, pääsee aina levenemään sitä myöten, kuin henki antaa opetuslapsille voimaa ja rohkeutta saarnaamaan evankeliumia ja tunnustamaan maailman edessä, että se vanha kristillisyys, joka on kauan aikaa maannut kuollenuskon haudassa ja siveyden peiton alla, on nyt herätetty ylös. Joka nyt ei usko, että valkeus on tullut maailmaan, saapi viimein katua iankaikkisesti, ettei hän ole etsikkoaikansa tuntenut. Pyörtäkäät siis ilolla ja riemulla ylösastumisen vuorelta, odottaen pyhän hengen voimaa, ja sanokaa terveisiä kaikille tiaisille ja pääskyisen pojille. Että heidän pitää isän, että heidän isänsä heitä ruokkia ylös pitää, ja että Jeesus on pian tuleva tuomitsemaan elävitä ja kuolleita. Aamen.